Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām 6. novembra Saeimas ārkārtas sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs sākām skatīt 2014. gada budžeta likumprojektu paketi. Un pirms pārtraukuma mēs izskatījām likumprojektu grozīju mikro uzņēmumu nodoklī. Tātad, un mums pabeidzām ar debatēm par otro deputāta Ivara Zariņa priekšlikumu, par kuru mēs nobalsojām un kuru komisija neatbalstīja. Lūdzu Ražuka kungam turpināt. Budžeta komisija nav vienkārši beigusies vēl. Bet mums visi ir likumprojekti budžeta komisijas. Ražukungs, lūdzu, turpiniet ar trešo priekšlikumu likumprojektā grozījumu mikro uzņēmumu nodokļu likumā.
Trešais deputāta Ivara Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Ivara Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 41, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Vilnie Kirša priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais deputāta Ivara Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Labi, deputāts Ivara Zariņš vēlas debatēt. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Zinot, kad jūs nesat atbalstīs šo kompromisu risinājumu, kas dot iespēju no vienas puses saglabāt uzņēmējiem esošo iespēju strādāt, sākt strādāt ar zemāku nodokļu likmi un tikai viņu vēlāk pieaugot uzņēmumu apgrozījumam paaugstināt šo nodokļu likmi, kas paralēli dot iespēju arī paaugstināt maksas iemaksas sociālā budžetā, es jums gribētu norādīt sekojošu lietu. Tas, kas tagad ir noticies, ko jūs ar savu lēmumu esat izdarījuši, ir kad tā vietā, ka jūs cerat, kad tās jūsu iniciatīvas, kas pašlaik tiks virzītas, novedīs novestu pie budžeta papildus ieņēmiem, patiesībā panāksiet pretējo efektu. Es diskutēju ar uzņēmējiem par šo jautājumu, un tas, uz ko man viņi norādīja, viņi pateica, Ivar, nu beidz tu cepties. Mēs vienkārši esam jau sen atraduši risinājumu. Ja valdība pieņems, ja tiks pieņems šis valdības akceptētais risinājums, mēs vienkārši sāksim pārcelt savus uzņēmumus uz citām valstīm. Un nosauc man konkrēti trīs valstis, viena tepatās blakus Lietuva. Tas ir viss, ko jūs panāksiet ar šiem leģendāriem grozījumiem. Paldies jums.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Ražukungs, ko vēlas piebilst?
Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 42, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais deputāta Aleksandra Sakovskija priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārdu deputātam Aleksandram Sakovskim.
Kolēģi, šīs priekšlikums un arī 3 astotais ir viņi saistīti, runāšu par abiem diviem. Priekšlikums ir saistīts ar to, kad te iet runa pantā par aizdevumu pildzināšanu pie ienākumiem un attiecīgi viņu aplikšanu ar iedzīvotu ienākumu nodokli. Principā es uzskatu, ka par cik tie tās izmaiņas ir saistītas patiešo ar iedzīvotu ienākumu nodokli, ar to likumu. Es tur turpmāk runāšu arī šajā likumā, bet šeit es gribu tikai pakavēties tai griezumā, kad izskatot visus priekšlikumus pie mikro uzņēmumu nodokļa, mikrouzņēmumu likuma un izskatot visus priekšlikumus Un par cik maz pieškumus arī mūsu deputāta Zariņa pieškumi visi nebija atbalstīti, kas bija vērsts uz to, lai tomēr atbalstītu mikrouzņēmumu kā uzņēmēju darbību. Man ir tās piešas, ka ja mēs pieņemsim tādā veidā izmaiņas šajā likumā, faktiski tas nozīmēs, ka mikrouzņēmumi būs likvidēti. Es nosauktu visus piešakumus, kas tika atbalstīti šajā likuma projektā, kā ne izmaiņas pie likuma, bet kā mikrouzņēmumu likvidēšanas programma. Un ja jūs tiešām, kā koalīcijas deputāti uzskatat, ka mikrouzņēmumi vairs nav vajadzīgi, un sliepjoties aiz nu, kaut kādiem kosmētiskiem varbūt piešakumiem, mēģiniet azmālēt īsto savu mērķi, tiešām iet uz to, lai likvidēt veselu uzņēmēju darbības vidi, tad jūs varat atbalstīt. Es uzskatu, ka tādā veidā šo likuma projektu atbalstīt nedrīkst, nevar, tas nav valstiski, un runājot par manu piešakumu, lūdzu viņu atbalstīt. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdākas piebilstams?
Aicinu balsot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputātu Aleksandru Sakovski iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 47 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais deputāte Elīna Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais finanšu ministra Vilka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais deputātes Elīnas Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Elīnai Siliņai.
Priekšlikuma būtība ir vairāk informēt tos, kas ir iesaistīti mikro uzņēmumos. Proti, priekšlikums paredzēja to, ka mikro uzņēmuma vadītājs, iesniedzot savu mikro uzņēmumu nodokļu ceturkšņa deklarāciju, aizpildot jau šodien tās ailītes, kas ir jāaizpilda par apgrozījumu un darbiniekiem izmaksāto algu, elektroniskajā deklarēšanas sistēmā apstiprinot šo deklarāciju, sistēma automātiski aprēķinātu sadalījumu, kā mikro uzņēmuma nodoklis sadalās sociālās apdrošināšanas iemaksās, iedzīvotāju ienākumu nodoklī, un šie, drukājot ārā šo deklarāciju, jau automātiski būtu izdrukājamas darba algas lapiņas, varētu teikt, kurās atspoguļotos uz katru darbinieku novirzītais gan iedzīvotāju ienākumu nodoklis, gan sociālās apdrošināšanas iemaksas. Kādēļ tas ir vajadzīgs? Šobrīd, kā zināms, no mikro uzņēmu nodokļu maksātāju šīm te saņemtajām algām nodoklis netiek ieturēts. Bet mēs zinām, ka no šī apgrozījuma nodokļa tomēr gan uz iedzīvotāju ienākumu nodokli, gan uz sociālām apdrošināšanas iemaksām, uz katru mikro uzņēmumu darbinieku tiek novirzītas konkrētas summas atkarībā no apgrozījuma un nomaksātā mikro uzņēmuma nodokļa. Bet cilvēki par to neuzzina. Mums ir portāls www.latvija.lv, kur, protams, katrs iedzīvotājs var ieiet un apskatīties to uzkrājumu, kas viņiem aiziet uz pensiju, bet tā jau nav informācija par visu sociālās iemaksām. Tā nav informācija par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kuru iespējams viņš apzinoties gada beigās sapratīs, ka arī viņam ir vērts iesniegt fiziskās personas iedzīvotāju ienākumu nodokli deklarāciju un pieprasīt vēl kādus atvieglojumus. Šādu informāciju mikrouzņēmumu darbinieki nesaņem. Mēs esam deklarējuši šajā likumā, ka mikrouzņēmumu darbinieki var brīvprātīgi reģistrēties kā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēji. 2013. gada 1. un 2. ceturksnī kopumā, kā mikro uzņēmumos strādājošie, bija bijuši aptuveni 62 tūkstoši darbinieku. 62 tūkstoši. No tiem, kā brīvprātīgai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēji, bija reģistrējušies aptuveni 100. Ne visi no tiem pat veica šīs iemaksas. Turklāt, lielākā daļa, kas veica šīs iemaksas, zināja, ka drīz viņiem iestāsies apdrošināšanas risks, piemēram, viņi ies dekrēt atvaļinājumā un, diemžēl, dēļ sistēmas nepilnībām, veicot brīvprātīgas iemaksas, pabalstos saņems vairāk nekā būs veikts iemaksas, bet šo tēmu es neatvēršu. Es uzskatu, ka, ja valsts ir pieņēmuši šādu lēmumu strādāt ar nepilnīgām sociālām garantijām, tad valstī ir jāuzņemas tomēr šis pienākums šos cilvēkus regulāri informēt. Un tāda darba algas lapiņa vai tāds regulārs ceturkšņa informatīvs ziņojums mikrouzņēmumu darbiniekam, cik tad ir šīs te par viņu veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas un cik ir uz viņu novirzītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, būtu tikai godīgi, taisnīgi un pasargātu šos cilvēkus. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdāks piebilstam?
Konceptuāli izsakot atzinumu par šo Elinas Siliņas priekšlikumu, kura mērķis mudināt cilvēkus domāt par to, ka par viņiem netiek veikta šis sociālās apdrošināšanas iemaksas. Mēs komisija tomēr neatbalstījam šo priekšlikumu, uzskatot, ka tas ir papildus administratīvais sloks mikrouzņēmumiem, un mēs tur cenšamies veidot pēc iespējas mazākus administrēšanas procesa izdevumus, un ņemot vērā, ka pašreiz jau ir pieejama iespēja Latvijā LV un mana pensija LV ar interneta starpniecību gūt priekšstatu par sociālās apdrošināšanas iemaksam, komisija tomēr neatbalstīja šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputāta Elīnas Siliņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 75 atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. deputāta Ivara Zariņa priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. deputāti Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 48 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
12. deputāta Ivara Zariņa priekšlikums arī netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. deputāti Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 48 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
13. finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. deputāta Ivara Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. deputāta Ivara Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 50 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
15. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Vilnie Kirša priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Vilnie Kirša priekšlikums arī netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Viņa Kirša iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 79 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
17. deputāta Ivara Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 29, pret 50, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
18. deputātes Elīnas Siliņas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikuma numuru 19.
Deputāti piekrīt.
19. ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godīgi kolēģi, krīzes laikā mums nodokļu maksāšanas ziņā izdevās iekopt zināmā mērā nelielu oāzi, kas ir mikro nodoklis, kas veicināja mazās uzņēmējdarbības attīstību un faktiski pievērs nodokļu maksāšanai daudz iedzīvotājus. Pāris gadu laikā šī mazā oāze ir pārtapusi par tādu ievērības cienīgu biznesa daļu vai mauriņu, jau kuru kurš tiešām labi izskatās, zeļ un plaukst. Un, kā saka arī Tirdzniecības rūpniecības kamera, faktiski mēs esam par šo saņēmuši arī starptautisku atzinību kā vienu no progresīvākiem veidiem, kā atalgot vai veicināt mazo uzņēmējdarbību. Protams, kad šis mauriņš kļūst arvien zaļāks katru gadu un rodas arī vēlmu viņu ātri, teiksim tā, apcirpt. Tomēr, kā tautsaimniecības vadītājs, es tikai šiem grozījumiem garākā termiņā, protams, piekrist nevaru, jo uzskatu, ka viņu nevajag izbagarēt ar traktoru to mauriņu un pielīdzināt visas mazos uzņēmējdarbības formas vienai likmei. Šeit es domāju to, ka 2014. gada laikā mums ir pietiekoši daudz laika, lai izstrādātu papildus atbalsta mehānismus tiem uzņēmumiem vai tiem maziem uzņēmējdarbības sektoriem, kam šīs izmaiņas, kuras skar vairāk. Proti, tas nozīmē to, ka precīzi šīs piedāvātās izmaiņas, multiplicējot pilnīgi uz visiem, radīsies situācija, ka tie mazie uzņēmumi, kuri ražo, viņiem šī ietekme būs vislielākā. Savukārt tie, kas sniedz pakalpojumus, dēļ atalgojuma lielā īpatsvara viņu pakalpojumu sektorā, viņiem ietekme būs mazāk. Citiem vārdiem sakot, šis sektors piemērosies izmaiņām, un mazie mikro uzņēmumi būs vairāk pakalpojumu sektors un dzīvos tai sfērā, kur ir mazs apgrozījums un savukārt ražošanas jautājumi tur šai brīdī, manuprāt, ir nepietiekami atbalstīt. Protams, mēs varam runāt arī par grantiem un citu veidu mehānismiem, kas ir ieplānoti. Bet atcerēsimies vienu, kad granti nekad nepietiks visiem, tas ir viens. Otrs, ka tas vienmēr parādīs mūsu vēlēšanos vienu vai otru sektoru izcelt pāri par citiem. Līdz ar to es uzskatu, ka mums būs 2014. gada laikā jāpieprecizē šie grozījumi tā, lai mazās uzņēmējdarbības formas neciestu. Soli to, ka mēs esam izvēlējušies iet to ceļu, kad ir īpaši jāuzrauga, jāregulē mikro uzņēmumu un mazo vidēju uzņēmumu attīstību. Mēs redzam, pašu rokās ir to paveikt līdz galam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Elīnai Siliņai.
Sākotnēji bija nolēmusi nekāpt šai tribīnē vairs par šo tēmu un netricināt cilvēkus, bet tomēr saņemot nepārtrauktus pārmetumus un arī mēdīju nosodījumu par to, ka netiek skaidrots, kāpēc tas ir nepieciešams, es sapratu, ka ir jākāpj un jāskaidro. Kāds ir mērķis tam, ka mums ir jāpalielina šis nodoklis? Pamatmērķis ir celt mikro uzņēmumos strādājošo sociālo drošību. Šobrīd vidēji, ja mēs paskatāmies, kāds ir nodokļu apjoms, ko mēs it kā attiecinām uz vienu mikro uzņēmumu darbinieku, tas ir pielāgojams aptuveni 80 latiem bruto algas nodokļiem. Tātad tas ir aptuveni 3 reizes mazāk nekā tā sociālā drošība, ko ar savām nodokļiem sev garantē minimālās algas maksātājs. Sociālā drošība ir vajadzīga. Lai arī 30-gadnieks un 40-gadnieks, viņam liekas, ka viņš nekad dzīvē nenodzīvos līdz pensijas vecumam. Tajā brīdī, kad viņam ir 50 un 60, viņš saprot, ka viņš jūtas tīris prauns un ka viņš varētu nodzīvot vēl 20 gadus. Bet droši vien nevairs tik aktīvi strādājot. Un tad ir jautājums, cik daudz tu esi gatavs vēl 20 gadus no saviem uzkrājumiem nodrošināt sev dzīvi bez valsts garantētā atbalsta. Mums liekas, ka mēs neesam pēdējos 5 gadus bijuši pie daktera, tāpēc priekš kam man maksāt nodokļus. Bet ziniet, ka medicīnā aptuveni 80% no medicīnas izdevumiem, kas mūža garumā ir attiecinām uz vienu iedzīvotāju, koncentrējās viņa vecumdienās. Tādēļ nerunājot par to, ka es neesmu pēdējos 10 vai 15 gadus bijis pie daktera un man nav medicīnas izdevumi ar mani saistīti. Tāpat tās jūs vedat uz skolu savus bērnus un skola maksā. Tāpat tās jūs ejat pa ielu, kas ir nosveltēta un apgaismota. Līdz ar to es gribu pieskārties pie otra mērķa – sociālais taisnīgums. Tādēļ ir arī vajadzīga šī nodokļa likmes palielināšana. Ir nepieciešama taisnīga dalība gan sociālajā sistēmā, gan arī pārējā nodokļu sistēmā, kas veido valsts budžetu. Mēs esam akceptējuši to vienu no tiesību principiem, ka mūsu valstī mēs uzstājam uz sociālo atbildību. Sociālā atbildība nozīmē to, ka valsts diezgan daudz par dažādām lietām par mums rūpēs, un mēs to paģēram ātrāk vai vēlāk. Bet tas viss maksā naudu, un tā ir tā dalība nodokļu sistēmā, ne tikai sociālās apdrošināšanas sistēmā. Visbeidzot, protams, nodokļu palielinājums ir nepieciešams, lai novērstu diezgan daudzas tirgus kropļopumus, kas radās. Un par to vairāk būtu jādiskutē ekonomikas ministrijai par šiem tirgus kropļojumiem, kas radās uzņēmējdarbības dažādās nozarēs. Bet es aizskāršu to kropļojumu, kas radās darba tirgū, kad uzņēmumi lielāki, pastāvīgāki, ilgtspējīgāki pēkšņi sāka konkurēt ar šiem mikrouzņēmumiem, kuri pēkšņi atļāvās izmaksāt 50% lielākas algas, jo viņiem nebija jāmaksā nodokļi. Un šie lielie un ilgspējīgie uzņēmumi pazaudēja diezgan daudz darbiniekus. Es gribētu vēl oponēt pie tā, cik ļoti liela būs tieši šī te fiskālā ietekme šim priekšlikumam. Un fiskālā ietekme tieši tā, kas būs uz sevi jāuzņem mikro uzņēmumiem. Ar statistiku, ko tagad piesaukšu, es gribu arī atspēkot tos solījumus, ko gan Zariņa kungs, gan arī vēl citi, kas teica priekšlikumus, teica, ka tieši viņi un viņu priekšlikumu garantē sociālo garantiju celšanu darbiniekiem. Viņi norādīja uz to, ka nodoklis jāceļ ir pie apgrozījumiem, kas ir aptuveni 40, 50 vai 100 tūkstošu latu. Vidējais mikrouzņēmumu apgrozījums šobrīd ir aptuveni 15 000 eiro. 15 000 eiro. Tie priekšlikumi, kas ir jums, viņi nekad nedos nekādu sociālu garantiju palielinājumu darbiniekiem, kas tur iesaistīti. Varbūt atsevišķos uzņēmumos. Lasiet priekšlikumu. Priekšlikumā rakstīts, ka pirmie 7 000 eiro uz tiem saglabāsies esošā 9% likme. Un palielinājums skars tikai to apgrozījumu, kas būs virs 7 000 eiro gadā. Līdz ar to šim te vidējam mikro uzņēmumam, kur apgrozījums ir 15 tūkstoši eiro, 2015. Gadā, kad būs 11% likme uz apgrozījumu virs 7 tūkstoši, patiesībā efektīvā likme būs 10% uz 15 tūkstoši eiro gadā. 2016. Gadā, kad mēs palielinām likmi 13%, patiesībā reālā nodokļu likmes sloks uz apgrozījumu būs 11%. Savukārt 2017. Gadā, kad sasniegsim šos te 15% nodokli no apgrozījuma, kas pārsniedz 7000 eiro, tā reālā nodokļu slodze būs 12,2%. Kādēļ mēs to darām tagad?
Siliņas kundze, jūs laiks ir beidzies. Jūs runājāt ilgāk, jo netika uzskaitīts jūs laiks. Jūs esat savus 7 minūtes jau norunājis. Paldies. Paldies. Turpinām debatas. Vārds deputātam Vladimiram Reskājam.
Kolēģi, pirmkārt es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu un pateikšu, kāpēc. Pirmkārt, man šobrīd vispār nav skaidrs, kāpēc nākamā gada budžeta pakete liela steiga un bez konsultācijām ar nozares pārstaviem vajag iekļaut tik pretrunīgu normu, kuras stāsies spēka tikai no 15. Gadā. Atgadināšu, ka šobrīd mikrouzņēmumu status pārēc 9% lielu nodokļu likmi no mikrouzņēmumu apgrozījuma, savukārt 65% no nodokļu samaksātas summas tiek atskaitītas sociālajā budžetā. Respektīvi, ja mikrouzņēmums sasniedz tam atļautu kritēriju maksimumu, tad nodokļos gada tiek samaksāti 6300 lati, jeb 4095 lati sociālajā budžetā. Pārreķinot šo summu uz vienu cilvēku sanāk, ka ja uzņēmumā strādā 5 cilvēki, katrs no tiem sociālajā budžeta samaksā 819 latus. Ja salīdzinājumam paņēmam ne mikrouzņēmuma darba ņemēju, tad gadījumā, ja viņa alga ir šī brīža minimālas algas apmēra, tad sociālajā budžeta gada tiek iemaksāta 842 lati. Protams, uz šo jautājumu var paskatīties arī no citas puses. Pēc labklājības ministrijas informācijas pie esošas sistēmas vidēji vienam mikrouzņēmumu darbiniekam ir nepieciešami 103 gadi, lai pašam nopelnītu sev minimālā apmēra pensiju aptuveni 75 latu apmērā. Izmantojot Latvijas likumos paredzētu pensiju aprēķināšanas metodiku, var izrēķināt, ka darbiniekam ar šī brīža minimālo algu pie nosacījuma, ka visi apstākļi paliek nemainīgi un minimālā algā ir vienīgais obligātu iemaksu objekts, šim mērķim vajag 101 gadu. Atgadināšu, ka šobrīd minimālo algu saņem aptuveni 25% no kopēja darba ņēmēju skaitā ar darba ienākumiem. Savukārt, ja pieņēmam, ka šobrīd vidēja bruto alga valsts ir ap 500 latiem, tad minimālai pensijai nepieciešama summa tiks uzkrata tieši 40 gadu laikā. No augstāk minēta izriet, ka palielinot mikrouzņēmumu nodokļa likmi līdz 15%, mikrouzņēmuma darbiniekam, lai pašam nodrošinātu savu minimālu pensiju, šī brīža 103 gadu vieta būs nepieciešami 62 gadi. Līdz ar to arguments par nepietiekamu sociālu paketi un subsīdiem no parastajā režīma strādojošiem nestrādā. Tikpat labi var teikt, ka liela daļa no mikrouzņēmumu darba ņēmējiem arī tiek subsidēta un viņu sociāla pakete nav pietiekama. Jāatzīmē arī tas, par ko visu laiku tiek aizmirsts, ka mikrouzņēmumu nodokļa palielināšanas piekritēji nav ņemuši vērā vairākus faktorus. Piemēram, nav ņemts vērā, ka mikronodokļa programma ir salīdzinoši jauna un absolūtais vairākums vēl nav paspējuši pietiekami labi attīstīties un ar laiku iemaksas sociālai budžeta augs. Tāpat nav ņemts vērā tas, ka daļai no mikronodokļa maksātēm jau ir darba stažs un iepriekš arī tika veiktas iemaksas sociālai budžeta. Izskatās, ka netika ņemts vērā arī tas, ka daļa no mikrouzņēmumu darba ņēmējiem paralēli strādā arī citur, līdz ar to sociālās iemaksas veids vairākas vietas. Es vēlos jums, kolēģi, atgadināt, ka saskaņā ar mikrouzņēmuma nodokļa likuma 9. Panta 5. Daļu Mikrouzņēmumu nodokli maksājošo mikrouzņēmumu darbinieks var brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai, veicot sociālās apdrošināšanas iemaksas no brīvi izraudzītiem ienākumiem. Toties šajā sakarā jāmin tas, ka politiķi ir izdarījuši visu, lai iedzīvotājiem zustu ticība valsts sociālo garantiju sistēmai. Līdz ar to viņi ir daudz vairāk motivēti veidot personīgus uzkrājumus un nepieciešamības gadījumu nepaļauties uz palīdzību no valsts puses. Esošie piemēri ļoti skaidri iezīmē problēmas valsts sociālo garantiju sistēmā, kā arī ļauj izdarīt secinājumus par cīnismu pakapi to politiķu vārdos, kuri draud ar nabadzīgam vecumdienam neliela sociāla nodokļa maksātājiem. Ir skaidrs, ka pie esošas sistēmas cilvēkus jāmotivē arvien vairāk iesaistīties uzņēmēja darbība, jo, diemžēl, uz pieklājīgu pensiju vecumdienas var cerēt tikai ļoti lielu algu saņēmēju. Uzskatu, ka mikrouzņēmumu nodokļa celšana neizbeigami novedis pie tā, ka daļa uzņēmēja atkal atgriezīsies ēno ekonomikas pusē, kas vēl vairāk apgrūtinās situāciju ar ieņēmumiem sociālajā budžeta un nesis sev līdzi vairākas cita rakstura problēmas. Šobrīd Latvijai jādara viss iespējamais, lai maksimāli atvieglotu mūsu uzņēmējiem dzīvi. Tikai attīstoties uzņēmēju darbībai, mēs varam cerēt, ka tiks atrisinātas ne tikai tās problēmas, ar kurām saskarsies nākotnes pensionāri, bet arī esošu pensionāri un pārējo no budžeta atkarīgo iedzīvotāju ikdiena tiks ievērojami uzlabota. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, ministri. Mēs vienotības frakcijā arī esam ļoti daudz diskutējuši par risinājumiem attiecībā uz mikrouzņēmumiem un arī patiešām vienojušies, ka šis risinājums ir jāpieņem un jāizskata ļoti atbildīgi. Jo neapšaubām mikrouzņēmuma nodoklis un mikrouzņēmums kā uzņēmēja darbības veids ir bijis ārkārtīgi būtisks instruments krīzes pārvarēšanā, cilvēku rosināšanā, uzsākt savu uzņēmēju darbību, nodrošināt ar darbu sevi un dažus savus tuvākos cilvēkus. Tomēr, mēģinot ļoti atbildīgi pieņemt šo lēmumu un arī uzklausot daudzus viedokļus no sabiedrības pārstāvjiem, mēs esam vienojušies par principu, kuru var noraksturot ar četriem vārdiem, kas viss sākas uz paburta. Tam jābūt pakāpeniski, tam jābūt pārskatāmi, tam jābūt paredzami un tam jābūt pamatoti. Pakāpeniski. Cienījamie kolēģi, šobrīd ir jau pilnīgi skaidrs, ka mēs esam uz otro lasījumu labojuši sākotnējo ieceri, un šobrīd ir paredzēts, ka tie mikrouzņēmumi, kuru apgrozījums nepārsniegs 7000 eiro gadā, paliks pie esošā likmes 9%. Tā tas attieksies uz mazajiem lauku mikrouzņēmumiem, kas, tā teikt, knapi savā galuskopā. Ja mēs runājam par pārskatāmību un pakāpeniskumu, tad cienījamie kolēģi, mikrouzņēmumu nodokļa likme netiek pacelta no 14. Gada. Mēs šobrīd diskutējam 14. Gada budžetu. Tomēr šīs likmes pacelšana ir plānota no 15. Gada, turklāt tikai par 2%. Šobrīd likumā ļoti skaidri ir iezīmēts, kādā veidā tiks veikts neliels inkrementāls palielinājums mikrouzņēmumu nodoklī. Tas nozīmē, ka šī nodokļa izmaiņa ir pārskatāma un paredzama. Un visbeidzot, šī nodokļa izmaiņa ir arī pamatota. Cienījamie kolēģi, mēs negribam pakļaut lielu daļu mikrouzņēmumu strādājošo cilvēku nabadzībai un sociālai nenodrošinātībai. Šie argumenti ir izskanējuši ļoti daudzas reizes, un uz šo jautājumu mums ir jāskatās atbildīgi. Tā kā es aicinu vienotības frakcijas vārdā atbalstīt šo grozījumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Romānam Naudiņam.
Godātais prezidents, labdien kolēģi. Jāsaka, ka šis lēmums pieņemot paaugstināt mikrouzņēmumu nodokli pa 15% ir dzīšanas stūrī tos uzņēmējus, kuri izveidojuši veiksmīgi savu pirmo uzņēmumu, jo nodokļu paaugstinājums ir par 66,5%. Šis neapšaubām ir ļoti labs instruments, kas tika iedarbināts 4 gadus atpakaļ, un daudz uzņēmēji plānoja savu biznesu, iegādājās pamatlīdzekļus, ieķīlāja savus īpašumus tādā veidā, lai varētu attīstīt nākotnē savu uzņēmumu. Šobrīd mēs pasakam, ka nodokļu likme tiks paaugstināta. Tas nozīmē, ka iespējams uzņēmējs nevarēs vairs tālāk strādāt un aizies ēna ekonomikā, kur ļoti daudz pirms tam bija. Arī finanšu ministrijas dati liecina, ka ēna ekonomika mazinās, un tas arī, protams, pateicoties mikrouzņēmiem. Vai tiešām mēs gribam šos uzņēmējus atgrūst atpakaļ palēkajā ekonomikā, un šāda nodokļu paaugstināšana neapšaubām ir izdevīga tikai un vienīgi organizētai noziedzībai, kas par to tikai priecāsies. Šeit daudz runāja par sociālajām iemaksām. Kāds būs pensijas, kā mēs nodrošināsim veselības pakalpojumus. Ziniet, man tiešām rūp šie jautājumi. Bet fakts, ka Latvijā ir mazākais, teju mazākais uzņēmēju skaits Eiropas Savienībā, man dara bažību, ka šīs pensijas, diemžēl, nebūs tādas, kādas mēs to iedomājamies. Un ar šo soli mēs vēl vairāk bremzējam uzņēmēju darbības attīstību Latvijā. Šobrīd, kā jau minēja arī, ir iespēja cilvēkiem pašiem brīvprātīgi veikt sociālās iemaksas un tādā veidā parūpēties par savu, par savām sociālajām iemaksām. Ir mīts, ka uzņēmēji, mikrouzņēmēji maksā tikai 9% nodokli. Bez 9% nodokļa tiek maksāts arī 10% dividenžu nodoklis, kā arī cilvēki, kur saņem atalgojumu iepērkos veikalos. Viņi maksā pievienotās vērtības nodokli. Es domāju, ka arī fakts, ka mikrouzņēmēji tikai šogad ir nomaksājuši 20 miljonus latus, arī ir signāls tam, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Mikrouzņēmēji ne tikai veido jauns uzņēmums, bet arī palīdz esošajam ražošanas sektoram. Daudz brīnās, kā tas ir, ka tie palīdz lieliem uzņēmumiem veidot labāku ražošanas procesu ar labākām izmaksām un būt konkurētspējīgākiem. Vienkārši šie uzņēmumi, kas ir lielie uzņēmumi, ir iespēja viņiem izmantot, pieņemsim, grāmatvedības pakalpojumus par mazāku cenu, iespēja izmantot cilvēku zināšanas un spējas, kur var saremontēt datoru vai citas iekārtas un tā tālāk. Ir daudz, daudz ārpakalpojumi, kas lieliem uzņēmumiem ir samazinājuši ražošanas izmaksas. Un tāpēc lūgums mikronodokļu paaugstināšanu neatbalstīt. Es arī no Ziemeļvidzemes atvedu šādus rokdarbus. Šie rokdarbi ir darināti mikrouzņēmumā, un mikrouzņēmuma īpašnieks ir cilvēks ar īpašām vajadzībām. Tajā strādā vēl divi darbinieki. Un vai tiešām, palielinot šos te nodokļus, mums jādzina šie cilvēki atpakaļ pelēkajā ekonomikā, kāda viņi bija iepriekš? Ir tikai, diemžēl, viens pāris, tāpēc varbūt uzdāvināšu pa katrai zeķītei, pa vienai zeķītei, šī priekšlikuma iniciatorei, sākotnēji Siliņas kundzei, un vienu pāri, vienu zeķītu uzdāvināšu Reira kungam, un derēs. Un varbūt, lai tuvojoties ziemai, lai vismaz viena kāja ir silta cilvēkam, un tā otra kāja, ka būs augsta, lai domā par tiem amatniekiem, kuriem tiek paaugstināt nodokļi. Paldies par uzmanību, kolēģi.
Paldies. Vārds deputātam Arvilam Ašrādinam.
Paldies iepriekšējiem runātājiem, un Roman, tiešām tev paldies par šo uzrunu, bet es gribētu teikt pie visas cieņas to, ko tu esi darījis uzņēmēju darbības attīstībai Vidzemē, es gribu teikt, ka mežonīgā kapitālisma laika Latvijā ir beigušies. Ir īstais un pēdējais brīdis runāt par to, ka mums jārunā par sociāli atbildīgu tautsaimniecības attīstību Latvijā. Un šis ir tas brīdis. Un ja mēs runājam par mikrouzņēmumu darbiniekiem, tad sociālās apdrošināšanas pabalsti ir vidēji knapi 19% no darba ņēmēju aprēķinātiem sociālās apdrošināšanas pabalstiem. Tātad šie cilvēki ir apdrošināti knapi par piektdaļu no tiem, kas strādā normālā darba režīmā, un tāda ir veseli 64 tūkstoši. Un, mīļie kolēģi, ja mēs virzamies par šo te reformu 15. Gadā, mēs knapi virzamies uz to, ka tā apdrošināšanas līmenis būs ceturtā daļa, nevis piektdaļa. Tikai ceturtā daļa. Un ja jūs runājat, Naldiņa kungs, un šeit nav jādala zeķītes. Ja jūs vēlaties dalīt zeķītes, tad atcerieties, ka Latvijā ļoti mierīgi var attīstīt sociālo uzņēmēju darbību. Un tās ir formas, kā mēs palīdzam šiem te cilvēkiem. Tā kā paldies, es aicinu atbalstīt šo te likumprojektu grozījumus.
Paldies. Vārds deputātei Danai Reiznecei Ozolē.
Kolēģi, es saprotu, ka mūsu premjerministrs kopā ar savu frakciju ir izstrādājuši veselu 4P stratēģiju, kā šobrīd rīkoties ar mikrouzņēmumu nodokli. 2009. Gadā bija premjerministrs, kurš vērsās pie uzņēmējiem ar aicinājumu darīt kaut ko lietas labā, jo ēnu ekonomikas īpatsvars bija sasniedzis 38%, bezdarba līmenis bija 17-18% un bija jāatrod risinājums, kā tad to cilvēku daļu, kas darbojas nelegālajā biznesā, padarīt legālus, palielinot nodokļu iemaksas valsts budžetā. Uzņēmēji nāca pretim, nāca ar idejām un tika ieviesas mikro uzņēmumu nodoklis. 2010. Gada decembrī cilvēks, kurš bija tajā brīdī premjerministrs, sacīja savā runā par 2011. Gada budžetu, ka budžets ir laipa pāri krīzes bezdibenim un norādīja, ka tas lielā mērā ir panākts pateicoties pie tā, ka intensīvi ir strādāts pie administratīvā sloga mazināšanas mazajiem vidējiem uzņēmumiem un kā īpaši panākumu uzsvēra to, ka ir ieviests mikro uzņēmumu nodoklis. 2013. Gada nogalē cilvēks, kurš ir premjerministrs, televīzijā paziņo, ka mikro uzņēmuma nodoklis ir, atkal minēšu, vārds uz burta P, populistisks, savu laiku populistisku mērķu vārdā ieviests. Es aicinu neatbalstīt šobrīd grozījums mikro uzņēmuma nodokļa likmēs, īpaši ņemot vērā, ka tiešām tam nedrīkstētu būt 2014. Tas nedrīkstētu būt 2014. Gada budžeta jautājums. Ja ir plānots kādas izmaiņas, tad tas ir jādara lēnā, garā, atkal jau konsultējoties ar uzņēmējiem arī šobrīd, ne tikai aicinot uzņēmējus krīzes situācijā pēc padomu, bet arī tad, kad ir, nu, kā lai saka, valsts uz pareizā attīstības ceļa. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Rēram.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, viennozīmīgi šie grozījumi, kas ir izstrādāti ministra kabinetā un budžeta komisijā, ir jāatbalsta un jāatbalsta tādā veidā, pieņemot budžeta komisijas redakciju. Kāpēc šie priekšlikumi tiek skatīti tagad, ja stājās spēkā 15. Gadā? Tāpēc mums ir arī 15. Un 16. Gada budžets, vidējā termiņa budžets. Ja? Tā kā tas pamatojums ir normāls. Tālāk te par atmiņām, citātiem un visu pārējo. Gribu atgādināt, ka 2009. Gadā toreizējais finanšu ministrs, kurš nāca ar koncepciju 20% nodoklim, tātad koncepcija radās ekonomikas ministrijā, bet aprēķinu sveic finanšu ministriju, tālaik finanšu ministrs uz ministru kabinetu nāca ar koncepciju 20% un apgrozījums 40 tūkstoši. Tālaika rūpniecības tirdzniecības kameras vadītājs presē ir izteicies, tas ir revolucionārs solis. Nekur pasaulē tādas sistēmas nav. Latvija ir pirmā, Latvija ir vienīgā, kas to izdarīja. Tas bija tad, kad ministra kabinets nosūtīja uz Saeimu likumprojektu par mikro uzņēmumu nodokļiem, 20% apmērā un 40% apmēra apgrozījums, 40 latu apgrozījums, 40 tūkstoši latu apgrozījums. Tas bija pirmsvēlēšana gads un skaidrs, ka Saeimā, es tagad neatceros, kā balsoja Reiznieces kundzes kritizētie deputāti, bet vai slavinātie, bet priekšvēlēšana laikā tiešām Saeima bez jebkāda izvērtējuma, bez jebkāda juridiskā pamatojuma, bez jebkāda finansiālā pamatojuma nobalsoja likmi 9% apmērā. Un šī tad nu gan ir šī te populistiskā likme, kuru, kā mēs redzam, cilvēki, kas strādā mikro uzņēmumos, ir pilnībā sociāli nenodrošināti. Mēs patreizējā situācijā aizstāvam varbūt te no runām, ka iedomājieties, tie cilvēki ir jaunie uzņēmēji. Tas nekas, ka viņi daži strādā kaut kādās sistēmās un maksā sociālos nodokļus. Vai jūs esat runājuši ar tiem cilvēkiem, kas strādā tikai mikro uzņēmumā un nav šī uzņēmuma īpašnieki? Jūs esat runājuši ar tiem, kas nonākuši bēdu situācijās, slimībās? Viņiem nav sociālā nodrošinājuma vispār. Jūs esat runājuši ar uzņēmumu vadītājiem, kuri saka, jā, tiešām, viņi saka, nevajag celt nodokli, es saku, slimības labs, mēs neejam slimot, tāpēc, ka mums nemaksā sociālos pabalsts, mēs nevaram nopelnīt sociālos pabalsts. Jūs par tiem cilvēkiem esat redzējuši, runājuši, jā, neesat runājuši. Jūs tik esat runājuši ar tādiem cilvēkiem, kā cilvēks, kurš teica 9 gadus atpakaļ, 9. Gadā par to, ka tas ir ģeniāli, tas ir unikāli, 20%, tas ir labi, jā, bet tagad saņem atalgojumu no sabiedriskas organizācijas un savu naudiņu laiž caur mikro uzņēmumu pakalpojumus. Ja? Ar tādiem, jā, tādiem tiešām tas ir slikti. Bet cilvēkiem, kuriem nav sociālā nodrošinājuma, par tiem mums ir arī jādomā. Un tāpēc lūdzu atbalstīt šīs izmaiņas, ko mēs piedāvājam, un noraidīt jebkuru populismu, kas ir akal nāk priekšvēlēšana laikā. Paldies.
Paldies, vārds ministra prezidentam Valdim Dombrovskim.
Godātie deputāti, ņemot vērā to, ka vairāki opozīcijas deputāti pieminēja vārdā nenosauktus premjerus, tad nedaudz tomēr arī iedošu šo vēsturisko atskatu. Es domāju, Reirkungs to lielā mērā jau pamatoja. Tieši tā krīzes laikā valdība sagatavoja šo priekšlikumu par mikro uzņēmumu ienākuma nodokli, izdiskutēja to ar uzņēmēju organizācijām, vienojās par šo mikro uzņēmumu ienākumu nodokli un toreizējais finanšu ministrs Einārs Repši ar viņu parakstu šis likumprojekts arī tika iesniegts Saeimā, kurš paredzēja mikro uzņēmumu ienākumu nodokļa likmi 20%. Kas notika tālāk? Tālāk notika sekojošais, tieši tā kā es to teicu. Saeimā atsevišķi deputāti, un tā tajā laikā bija mazākuma valdība, līdz ar to nu, tādas skaidrības par Saeimas vairākumu atbalstu, nu, pirms katra balsojuma nebija, atsevišķi deputāti tīri populistiski, vēlreiz saku šo vārdu populistiski, ierosināja, ka varbūt nevajag šo likmi noteikt 20%, kā valdība to bija izanalizējis, aprēķinājis ar uzņēmējiem saskaņojas, bet 9%, tāpēc, ka 9% mums skan labāk. Vai, nu, kāda, nu, grūti pateikt, kāds deputātiem bija pamatojums, nekādu aprēķinu šim priešlikumam nebija. Un, diemžēl, tā realitāte tieši tāda arī ir izvērtusies, ka pašreiz šis mikro uzņēmuma nodokļu likums lielā mērā arī darbojās kā nodokļu optimizācijas likums. Tieši tāpēc, ka šī likme ir iebalsota, nebalstoties uz nekādiem finanšu aprēķiniem. Tas, ko pašreiz piedāvā šajos priekšlikumos, ir pakāpeniski vairāku gadu laikā palielināt šo likmi līdz 15%, tātad vēl aizvien krietni zemākā līmenī, nekā to 2009. Gadā bija piedāvājusi valdība. Tā kā šajā gadījumā es tiešām aicinu šos priekšlikumus atbalstīt, domājot gan par mikro uzņēmumos strādājošo sociālajām garantijām, gan arī par to, kādā veidā nodrošināt kopējos nodokļu ieņēmumus, kādā veidā mazināt nodokļu optimizācijas iespējas, lai tad jau būtu vairāk līdzekļu, kurus novirzīt dažādiem sociāli un ekonomiski nepieciešamiem projektiem valsts budžetā. Paldies! Tas man ir.
Paldies, debats slēdz. Vai komisijas vārdā Raža kungs, ko vēlas piemēst?
Cienījamie kolēģi, Saeimas budžeta un nodokļu komisija neuzņemas tiesības vai pienākumus risināt visus tautsaimniecības vai citus sasapējušos jautājumus. Mūsu uzdevums sekot nodokļu iekasēšanai, budžeta politikai un tam, lai būtu iespējams regulāri maksāt algas, pensijas un visas pildīt visas valdības saistības. Mēs uzklausījām budžeta komisijā 4 dienu laikā visus šos argumentus, kuri izskanēja arī šodien. Un komisija, raksturojot šos debātes, vēlos pateikt sekojošo. Izveidojas 2 tādi mākoņi, kas nesaskaras savā starpā. No vienas puses mikrouzņēmumu plusi un tas briesmas, kas būs, ja mēs mainīsim šo situāciju. No otras puses sociāla nenodrošinātība, un mēs uzklausījām labklājības ministrijas pamatotu ziņojumu par to, ka lineāri grafiski tas izskatās 45 grādu lenki, likme, ceļas, tagad ir 64 tūkstoši darbinieku, bet sociālo iemaksu masa tanīpat laikā pa gadiem samazinās. Budžeta un nodokļu komisijai bija tas uzdevums, par ko mēs te esam izpelnījuši nepelnītus nopelumus, saviedot šos abus mākoņus, pamēģināt dot perspektīvu, ka tuvākā nākotnē varētu atrisināt vai sākt mēģināt risināt šos jautājumus. Un tāpēc šie deputāte Selīnas Siliņas valdības un arī tālāk mūsu budžeta komisijas atbalstītie priekšlikumi ir tas kompromis, kas ir ceļš izejot no šīs problēmas. Ekonomikas ministrijai, tautsaimniecības komisijai, ieinteresētiem uzņēmējiem ir visas iespējas tālāk strādāt pie iespējamiem kaut kādiem attīstības modificējumiem vai modelējumiem. Budžeta un nodokļu komisijas uzdevums turpmāk sekot, lai šis negatīvas sociālās nodrošināšanas iemaksu maksāšanas ziņas tendences nepasliktinātos un neturpinātos. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu komisijas vārdu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 19. ministru kabinetu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 41 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
20. deputāta Ivara Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
22. ekonomikas ministrijas parlamentāra sekretāra Vilnija Kirša priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
24. juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalst.
25. deputāta Ivara Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 25. deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 54, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
26. finanšu ministra Andre Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. ekonomikas ministrijas parlamentāra sekretāra Vilnija Kirša priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. parlamentāra sekretāra Kirša priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. finanšu ministra Andre Vilka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. ekonomikas ministrijas parlamentāra sekretāra Vilnija Kirša priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. finanšu ministra Andre Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. deputāta Vladimira Reskāja priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Vladimiram Reskājam.
Priekšlikuma būtība ļoti vienkāršais, ierosināja nepalielināt un neaiztikt mikrouzņēmumu nodokli līdz 2016. Gadam. Redzot tas debates, kuras notika pirms tam, es saprotu, ka cerības jūs pārliecināt praktiski nav. Un šai sakarā es vēlos pateikt tikai dažus vardus, runājot arī par notiekošo budžeta komisija sapratu, ka neskatoties uz to, ka šī valdība sevi pozicionē kā izteikti labēja, kurā orientēta uz labo ideju realizēšanu, tad tie visi priekšlikumi un retorika neatbilst labai politikai un ir pa lielam socialistu politika. Jūs piedāvājat risināt iedzīvotāju problēmas ar tādiem paņēmieniem kā nodokļu palielināšana, kā kontroles pastiprināšana, bet tajā paša laika šajā vietā es redzu fundamentālas nesakritības un atšķirības no savu domu gājiena un tā domu gājiena tiem, kuri domā šajā kontekstā. Un attiecīgi, ja es uzskatu, ka jaļauj iedzīvotājiem pelnīt un jāizdara viss, lai viņi varētu attīstīties un nodrošināt gan sev labas vecumdienas un palīdzēt arī saviem vecākiem, jūs uzskatat, ka vajag izdarīt visu, lai iedzīvotāji iztiek no tiem trūcīgiem pabalstiem, par kuriem šobrīd ir parvērtušies mūsu sociāla garantija sistēma. Un es domāju, ka ļoti liela daļa no tiem, kuri runā un aizstāv šo priekšlikumu, patiešām nesaprot, kas ir šī brīža sociālo garantiju sistēma, ka ļoti liela daļa no tiem pašiem pensionāriem vienkārši neizdzīvotu, ja viņam nebūtu bērnu, kuriem varētu palīdzēt šajā situācijā. Un ja mēs tagad atņemsim tiem pašiem bērniem iespējas pelnīt, tad tas ļoti stipri ietekmēs arī mūsu pensionārus, skolotājus un arī visas pārējās sociālais grupas. Un jūs sakat, ka vajag palielināt iemaksas sociālajā budžeta, bet kāpēc tad jūs mazināt to sociālo apdrošināšanas likmi pa 1% un atteicāties no idejas samazināt pa 2% punktiem, kā tas bija paredzēts, kad tas bija paredzēts iepriekšējais vienošanas. Man šī jūsu politika un šī loģika nav skaidra, un es domāju, lielākai daļai no tiem, kas šobrīd balso par, viņa vēl vairāk nav skaidra. Tāpēc ar tādu pēdējo cerību aicinu atbalstīt manu priekšlikumu, vēl ir iespējams visu labot.
Paldies, vārds deputātei Elīnai Siliņai.
Reskāja kungs pārmet valdībai labējumu. Labējums, nu, bieži vien arī ir izsakām savādāk, ka tas liberālismu ideja pārstāvi un tā tālāk. Ko nozīmē politiskais spēks, kas ir liberālisku domājuši? Liberālisms atzīst valsts lomu. Līdz ar to liberālisms pieļauj, kad ir iekasēti nodokļi un kad tiek nodrošinātas vismaz minimālās garantijas un pakalpojumu apjoms. Un mēs paralēli vienmēr runājam par to, ka mēs gribam samazināt vispārējo darbspēku nodokļu slogu, tad tieši šis ir tas solis virzienā, ka mēs varēsim kādreiz turpināt samazināt vispārējo darbspēku nodokļu slogu, jo vairāk mums būs dažādi izņēmumi un atvieglojumi vienām grupām, šaurākām, plašākām, jo tālāk mēs atvirzīsim tos plānus, tos lielos plānus, mazināt vispārējo darbspēku nodokļu slogu. Līdz ar to mums ir jāturpina mikrouzņēmu nodokļu režīms tam, kas vispārējā nodokļu režīmā būtu attiecināms uz mazajām algā. Un tas paredz abus virzienus, gan mikrouzņēmumos palielināt, gan, protams, arī vispārējā nodokļu režīmā samazināt, bet tas ir darāms kopā reizē.
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdāks piebilstams?
Aicinu balsot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Deputātu Vladimiru Reskāju iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 50 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
33. Finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 41.
Deputāti atbalsta.
34. Juridiska biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti Piekrīt.
35. Deputātes Elīnas Siliņas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumos numur 19 un numur 41.
Deputāti, piekrīt.
36. Ekonomikas ministrijas parlamentāra sekretāra Viļņa Kirša priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, neiebalst.
37. Ekonomikas ministrijas parlamentāra sekretāra Viļņa Kirša priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti, neiebalst.
34. Deputāta Aleksandra Sakovskija priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 38. Deputāta Aleksandra Sakovskija iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 52, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
39. Finanšu ministra Andreja Vilka priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 41.
Deputāti, piekrīt.
40. Ministru kabineta priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 41.
Deputāti, piekrīt.
41. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, atbalst.
Visi komisijā saņemtie priekšlikumi ir atbalstīti. Aicinu balsot par likumprojektu otrajā galīgajā lasumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasīmā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 40 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romualds Ražuks.
Budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatījus un virzījus izskatīšanai otrajā galīgajā lasījumā Saeimas plenārsēdē likumprojektu grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ir saņemti 45 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, atbalst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, atbalst.
Trešais ekonomikas ministrijā parlamentāra sekretāra Viļņa Kirša priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, neiebilst.
Piektais deputātes Elīnas Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, neiebilst.
Sestais ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, atbalst.
Septītais finanšu ministra Andreja Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, atbalst.
Astotais ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, atbalst.
Devītais deputāta Aleksandra Sakovskija priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aleksandram Sakovskijam.
Kolēģi, izskatot šo likuma projektu, budžeta komisijā mums bija diezgan karstas debates. Tie, kas piedalās budžeta komisijas sēdēs, droši vien apliecinātu, ka tādā atmosfērā un steigā, un tā teikšu pat haotiski, nekad vēl nav bijis tādu priešakumu apspriešanu. Runājot par manu tiešu priešakumu, kas paredz 8.1 un 8.2 panta izslēgšanu, es gribētu vienkārši nocitēt bišķītim pāris teikumus juridiskā biroja atzinumu, lai jums visiem būtu priekšstats par to, kāpēc es ierosināju savu priekšlikumu. Tātad juridiskais birojs raksta, vēršam komisijas uzmanību uz to, ka likuma 8. panta redakcija vispirms vērtējam, ka neskaidra, grūti uztverama un tādējādi neatbilstoša tiesiskās noteiktības principam. Tāpat nav skaidri saprotami kritēriji, pēc kuriem likuma projekta autori ir vadījušies, paredzot atšķirīgu attieksmi nodokļa piemērošanas attiecībā uz aizdevumiem. Juridiskā biroja ieskatā likuma 8. panta 4. daļā ir ietverts nesamērīgs ierobežojums attiecībā uz personu tiesībām slēgt civiltiesiskus darījumus. Tas, vēlreiz gribu atgādināt, tas ir juridiskā biroja vārdi. Es lieliski saprotu finanšu ministrijas vēlmi apkarot iespējamās nodokļu optimizācijas schēmas, taču man liekas, ka likums raksta priekš cilvēkiem. Šī panta būtība ir aplikta visus aizdevumus gan starp juridiskām personām, gan starp fiziskām personām ar iedzīvotā ienākuma nodokli. Mans priekšlikums bija nestiekties ar šo normu un izstrādāt to parastajā kārtībā. Vērš jūsu uzmanību, ka jaunais regulējums skars ne tikai juridiskās personas, kuras aizdod saviem darbiniekiem vai īpašniekiem, bet arī fiziskās personas, kuras aizdod viena otrai. Vēl vakar budžeta komisijas sēdē šis jaunais regulējums atkārtot izraisīja asas diskusijas, kura rezultātā juridiskās birojas pārmetē finanšu ministrijai nevēlēšanos iet uz kompromisu un izstrādāt korektu un izsvērtu visiem saprotamu regulējumu. Pie tam vajag atzīmēt, ka šai normai pēc būtības ir atpakaļ ejošs spēks. Tātad nav ietvers tiesiskās paļāvības princips, kas liek šaubīties, vai ierobežojumi, ko ievišam, ir samierīgi un cilvēku tiesību, no cilvēku tiesību viedokļa. Par finanšu ministrijā, tiem pati finanšu ministrija šīs jaunās normas interpretē dažādi, vienreiz pasakot, ka jau nu laikā aizdevumus nav laikā atdots, un nokavējumas ir, piemēram, viens mēnesis, tad valsts ieņēmuma dienas sankcijas pret fiziskām personām nepielietos un nodokļu neapriķinās. Otrais finanšu ministri pasaka, ka apliks tikai nedeklarētus aizdevumus. Patiesībā tie ir klāja mēli, jo pareizs noteikumi skaidri un gaiši pasaka, ka, ja termiņš aizdevuma ir jau noticējis, bet aizdevumus nav atgriezts, par viņu tiks uzriķināts nodoklis. Tāpat ir arī ar samazinātiem procentiem. Ja tie ir bijuši mazāki par Latvijas Bankas noteikto aizdevumu likmi nefinanšu institūcijām, tad būs aplikta par to augstāko likmi. Tas nozīmē, ka tikai to, ka cilvēki 2014. Gada 1. Janvārī pamodīsies parādā ne tikai saviem aizdevējiem, bet arī valstī. Pie tā mēs ļoti šabos, ka tik īsā laikā valsts ieņemuma dienas un finanšu ministrijas spējas kvalitīvi informēs sabiedrību par jauno regulējumu. Aicinu manu priešlikumu atbalstīt un izliekt šo te strīdīgu normu.
Paldies, vārds deputātei Iļinai Lazarevai.
Godatī deputāte, es tikai gribu pievērst uzmanību problēmu jautājumam. Precīzu, ko nozīmē pielīdzināt aizdevumi ienākumam. Aizdevums tādēļ, kas nav atmaksāts 6 mēnešu laikā, pēc aizdevuma līguma noteiktā aizdevuma atmaksas termiņā, bet neilgāk kā 66 mēnešu laikā no aizdevuma iesniegšanas dienas. Pirmais problēma jautājums – neskaidrs pārējais periods. Nav skaidrs, vai par aizdevumiem, kas radušies līdz 31. decembrim 13. Gada, ir tikai jāpaziņo, un jaunas normas uz tiem neatieksies. No finanšu ministra paskaidrojumiem tā saprotams, bet likumā tas nav skaidri noteikts. Otrais jautājums – nesamierīgas sekas pienākums maksāt nodokli par neziņošanu par iesniegtiem aizdevumiem, par līguma notariālas formas nievierošanu un neskaidri, ko darīt, ja parāds cedēts. Trešais jautājums. Pašreizē likuma redakcijā nav skaidri noteikts, vai nodoklis ir jāmaksā aizdevuma devējam vai nemejam, un no kādas summas ir jāmaksā nodoklis. Respektīvi, nes nepareizu veltījumu godprātīgiem nodokļu maksātājiem, jo nav skaidrs, kāpēc tie noteikti stingri kritēriji, kurus var nevērot, ja aizdevumi tiek atdots termiņā. Ceturtais jautājums – nevienlīdzīga pieeja dažādiem saistību veidiem, kas rada dažādas interpretācijas iespējas. Nav skaidrs, vai un kā jauns regulējums attieksies uz citām parasaistībām, piemēram, par piegādātājiem precēm un iesniegtajiem pakalpojumiem. Piektais jautājums – nevienlīdzīga pieeja attiecībā uz aizņēmumiem no dažādām personām. Piemēram, ražotājs savām darbiniekam ir iesniedzis aizdevumu, kas 6 gadus nav atmaksāts. Atšķiras no situācijas, kad šāds aizdevums ir iesniegts kredita iestādes vai personas, kam ir licence patrītā kredita iestādes kreditešanai darbiniekam. Tāpēc es piedāvāju atbalstīt 9. priekšlikumu un nedarīt tādu neveiksmīgu mēģinājumu novērst ļaunprātīgas darījumus tādā kārtībā.
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Aicinu balsot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputāta Aleksandra Sakovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34, pret 49 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
10. ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais deputāta Jāņa Ozoliņa priekšlikums dalīja atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāts piekrīt.
12. finanšu ministra Andreja Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
13. finanšu ministra Andreja Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
14. zemkopības ministrijas parlamentāra sekretāra Edvarda Smiltēna priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds zemkopības ministrijas parlamentārajam sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Labdien, kolēģi! Man veselu stundu, ko runāt, kolēģi? Runājot par lauka attīstību vienotībai un arī mūsu ministrei, lemdotai straujumai, ir divas galvenās prioritātes. Pirmkārt, nepieļaut to, ka mūsu galvenie resursi, kas ir zeme un meži, nonāk ārzemnieku rokās un mērķis mums ir paturēt vietējo rokās. Un otrs, protams, ir ražošana un atbalsts tiem lauksaimniekiem, kas ražo. Un es vēlējos akcentēt, ka šis ir viens no daudziem pasākumiem un instrumentiem, ko mēs 2 gadu laikā jau esam realizējuši un arī turpināsim vairākas iniciatīvas sniegt. Un šis ir labs instruments, kādā veidā ir iedzīvotā ienākuma nodokli, kur no 14. gada 1. jūnija līdz 16. gada 1. jūlijam jebkurš lauksaimniecības zemes pārdevējs varēs saņemt atbrīvojumu no iedzīvotā ienākuma nodokļa tad, ja viņš pārdos šo zemi lauksaimniekam, kurš to izmantos, mērķiecīgi iesaistot lauksaimnieciskās produkcijas ražošanā. Un es domāju, šis ir labs priekšlikums un lūdzu arī atbalstu. Paldies.
Paldies, debats slēdzu. Tātad es saprotu, ka deputāti atbalsta 14. zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu.
15. finanšu ministra Andreja Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. ministra Andreja Vilka priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. juridiska biroja priekšlikums dalīja atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 18.
Deputāti piekrīt.
18. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. deputāte Selīnas Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 21. deputāte Selīnas Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. finanšu ministra Andreja Vilka atvainojiet. 22. deputāto Ajas Barčas un Andre Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Ajai Barčai.
Augsti godātie kolēģi, vairāk ir šodien no runātājiem piemiņ pensionārs, piemiņ ģimenes un tā tālāk. Un šai manā priekšlikumā ir tas nu, pēdējais brīdis, varbūt vēlreiz atcerēties pensionārs. Jautājums šeit ir par neapliekamo minimumu. Šodien vēl joprojām neapliekamais minimums 165 lati. Priekšlikumā, protams, tas ir izteikts eiro. Tad brīdi atpakaļ Saimes priekšsēdētājs saņēma ļoti daudz tūkstošos Latvijas pensionāru federācijas organizēta pasākuma vēstules. Tas, protams, nonāca Sociālo un darblietu komisijā. Un viens no šiem priekšlikumiem bija paaugstināt neapliekamo minimumu minimālās algas apmērā. Nākošajā gadā tie ir 225 lati. Pie kam šeit nav runa tikai par pensijām. Šeit ir runa kopā par visu ienākumu, ko saņem, jebkuras pensijas saņēmējas valsts vecuma, invaliditātes, apgādnieku zaudējumu, speciālās pensijas saņēmējas vai arī izdienas pensijas saņēmējas. Un plus vēl klāt piemaks par darbu stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim. Es domāju, ka šodien kolēģi ir tā iespēja atsaukties pensionāru aicinājumam, ko viņi izteica arī dzen 7. septembrī Krasnalā, labklājības ministrei, kurai nesevišķi vienkārši bija uzklausīt pensionāru viedokli. Sociālo un darblietu komisija organizēja speciālu komisijas sēdi, kur kārtējoties pensionāri mūs norādīja par nepieciešamu celt neapliekamo minimumu. Un kādēļ? Tādēļ, ka ievērojami liela daļa Latvijas pensionāru ir viena no godprātīgākajiem visu maksājumu veicējiem. Šeit es domāju komunālos maksājumus par dzīvokli, šeit es domāju arī maksājumus par nekustamā īpašuma nodokļa savai pašvaldībai. Un galbeigās, kolēģi, mums ir jāņem vērā, ka cilvēki pensijas vecumā ievērojumu savu līdzekļu daļu izlieto savus veselības uzturēšanai, veselības saglabāšanai. Diemžēl tā tas ir. Un vēl joprojām mums nav panākta tā situācija, ka, piemēram, kā Igaunijā, cilvēks jebkurš un tai skaitā arī pensijas saņēmējs, ārstējoties slimnīcā maksā mūsu naudā 1 latu un 10 santīmes, mēs vēl joprojām maksājam 9 latus 50. Runājot par kompensējumiem medikamentiem, arī ļoti nopietnām saslimšanām nav mums 100% valsts atbalsts, un tā tālāk, un tā joprojām. Es aicinu godātie kolēģi jums padomāt par šo priekšlikumu, vienlaikus atgādinot, kamēr esat jauni, priecājieties par dzīvi, bet pensijas gadi pienāks ļoti ātri. Par to jūs varat būt pārliecināti. Paldies.
Paldies, debates slēdz, vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Neatliek Baršas kundzei pateikt par brīdinājumu un komisijas vārda lūgt neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 22. deputātā Ies Baršas un Andru Bērziņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 38, pret 50 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
23. Finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikuma numur 24.
Deputāti piekrīt.
24. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Labklājības ministres Vinkeles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikuma numur 27.
Deputāti piekrīt.
27. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Deputāta Igora Pimenova priekšlikums nav atbalstīts.
28. Deputāta Pimenova priekšlikums nav atbalstīts.
29. deputāta.
Deputāts Pimenovs ir pieteicies debatēs. Kas notiek, lūdzu, ar elektronisko sistēmu?
Atvainojiet.
Uzsākam debatas vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījums dāmas, godātie kungi. Es gribētu atgadināt, ka nākamajā gadā saskaņā ar likumā par valsts sociālo apdrošināšanu pareizu noteikumu 43. punktu tiek atjaunotās ministru kabineta deleģētas tiesības noteikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas jeb sociālā nodokļa objekta maksimālā apmēru. Ienākumiem pārsniedzot šos griestus, nodokļu maksātājiem rādās iespējas nemaksāt sociālo nodokli. Ko tas nozīmē? Jo lielākie ir ieņemumi, jo lielākā ir iedzīvotāja ienākuma nodokļa un sociālā nodokļa samaksājuma kopsumma. Bet ieņemumiem pārsniedzot sociālā nodokļa objekta maksimālā apmēru, iedzīvotāja ienākuma nodokļa un sociālā nodokļa samaksājuma kopsuma ievērojami samazinās. Un sanāk, ka lielo ieņēmumu ņemēji maksa darba nodokli relatīvi mazāko nekā tie, kam ir mazas algas. Tātad pie esošajā likumdošanā darba nodoklis lieliem ienākumiem ir regresīvs, kas nav sociāli taisnīgs. Ierosinu noteikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildlikmi, kurā būs vienāda ar sociālā nodoklī 2014. Gadā, proti ar 34,09%. Šī papildlikme nodrošinās, ka lielo algu saņemējiem kopīga darba spēka nodokļu sloks virs un zem sociālā nodokļa objekta griestiem būs vienāds, un līdz ar to regresivitāte būs novērsta. Pēdējie sociālā nodokļa objekta griesti bija noteikti 2008. Gadam, 29.600 latu gadā. Savulaik 2013. Gadā labklājības ministrija izlēmusi palielināt sociālā apdrošināšanas iemaksu griestus. No nākamā gada tie būs 32.600 latu, jeb 2717 latu mēnesi. Pērn Latvijā bija 4000 tādu personu, kurām veicamo iemaksu objekts gadā pārsniedza šo summu. Paliek atzīmēt, ka šis priekšlikums nodrošina pozitīvo fiskālo efektu, tāpēc lūdzu ņemot vērā visus apsvērumus šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies!
Paldies! Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisija šo deputāta Pimenova priekšlikumu neatbalstīja, aicinu balsot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 28. Deputātu Igoru Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 51, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
29. Deputāta Igora Pimenova priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienīmi kolēģi, šis priekšlikums ir iesniegts kopā ar citu manu priekšlikumu, konkrēti priekšlikumu grozījumiem likumā par uzņēmumu ienākuma nodokli, ar kuru reinvestēta peļņa ar šo nodokli netiktu aplikta. Tomēr arī skatīts priekšlikums viens pats var atrisināt uzdevumu, kurām bija domāti abi. Proti, motivēt uzņēmējus ieguldīt guto peļņu uzņēmuma attīstībā, nevis personālajā tēriņā. Tādēļ ierosinu palielināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi dividendiem līdz 22%, vienlaikus turpinot piemērot likmi 10% apmērā ienākumiem no depozitiem, ienākumiem no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas un ienākumiem no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu. Pirms 8 gadiem Norvēģijā bija ievērojami palielināti nodokļi dividendēm. Tas deva visai pārliecinošu rezultātu. Uzņēmumu īpašniekiem kļuvā neizdevīgi izmaksāt šo sev peļņu, tāpēc to cenšas uzkrāt uzņēmumā infrastruktūras un ražošanas attīstībai. Ar tagad spēkā esošām likuma normām netiek ievērots progresivitātes princips ienākumu nodokļa piemērošanā, Līdz ar to ir pārkāps sociālais taisnīgums. Tieši iedzīvotāja ienākuma nodokļa likmes palīnājums dividendiem dos iespēju būtiski palīnāt progresivitāti nodokļa piemērošanā. Atcerēsimies, ka dividendes ir kopuzņēmuma darbības rezultāts. Iespēja gūt ienākumus uzņēmuma īpašniekam ir daudz vairāk nekā algotajam darbiniekam. Uzņēmējiem arī ir vairāk iespēju optimizēt nodokļus nekā algotajam darbiniekam. Tāpēc dividendu nodokļiem nav jābūt mazāk par algu nodoklī kā tagad. Šis priekšlikums nodrošina ievērojama pozitīva fiskāla efektu. Oficiālās ziņas apliecina, ka 2012. gadā, piemērojot pat labam esošā likmi no ienākumiem no kapitāla, bija 1205 miljoniem latu. Nemaz neuzsveru, ka dubultojot likmi arī nodrošināsim savākto nodokļu divreiz vairāk, tomēr palīnājums nodokļu izpildē noteikti būs ievērojams. Atzīmēšu, ka citās Eiropas Savienības dalībvalstīs iedzīvotāja ienākuma nodokļa likme dividendiem ir lielākā nekā Latvijā. Arī blakus Igaunija tā ir 21%. Es uzskatu, ka tas ir ceļš, kurš ejams. Mēģinot tomēr izlīdzināt nodokļa likmi un nodrošinot taisnīgo sadalījumu nodokļu sloga visiem fiziskām personām, gan algotiem darbiniekiem, gan dividendžu saņemējiem, mēs ne tikai nodrošināsim sociālo taisnīgumu valstī, bet arī motivēsim uzņēmējus ieguldīt daudz vairāk līdzekļu savu uzņēmumu attīstībā, nevis teriņām. Lūdzu manu priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Komisija šo deputāta Igora Pimenova priekšlikumu neatbalstīja. Aicinu balsot.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 29. deputāta Igora Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 51, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
30. Deputāta Jāņa Ozoliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Deputāta Jāņa Ozoliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
35. Labklājības ministras Ilzes Vinkeles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Deputāta Aleksandra Sakovskija priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 36. deputāta Aleksandra Sakovskija iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
37. Finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļauts priekšlikuma numur 38.
Deputāti piekrīt.
38. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Deputāta Aleksandra Sakovskija priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 39. Deputāta Aleksandra Sakovskija iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
40. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Deputāta Aleksandra Sakovskija priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 41. Deputāta Aleksandra Sakovskija iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
42. Finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 43.
Deputāti piekrīt.
43. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Edvarda Smiltena priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Labklājības ministrijas Ilzes Vinkeles priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Visi komisijai iesniegti priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu balsot par likumprojektu grozījumi likuma par iedzīvotāju ienākumu nodokli otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 40 atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Sēdi turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Boris Cilevičs nav klāt un Raivis Zintars arī nav klāt. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 13:30.